بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد محترم kardeşler İslam dininin mühim esaslarından her bir ibadeti ihlasla yerine getirmeydi ve bu ihlasa zid olan her bir şeyden uzaklaşmaktı. Və ixlasa zid olan şeylər çoxdur. Məsələn, riyakarlıqdır və həmçinin şöhrətpərəstliyidir və həmçinin özünü tərifləməkdir və s. Və baxmayaraq ki, bu şeylər ümumən müsəlmanların arasında bəlli olan, aydın olan şeylərdir. Lakin yenə də bizim buna öyrənməyə daha çox ehtiyacımız var. Daha çox bunları öyrənməliyik. Və Allah rəhmət eləsin alimlərin birinə, o demişdi ki, mən istəyərdim ki, insanların arasında, alimlərin arasında eləsi olsun ki, insanlara ancaq öyrətsin onların əməllərində olan məqsədlərini və ancaq niyyətləri tədris eləsin, yəni niyyət, insanın niyyəti necə olmalıdır. Çünki bir çox insan bunu zay eləmişdi. Və yəqin ki, inşallah, bugünkü bu dərsimiz ola bilsin ki, faydalı olar və Allah Taala'dan diləyirik ki, Allah Subhanahu Taala bizim bütün əməllərimizi xalis eləsin onun üçün və ixlasa zid olan hər bir şeydən bizi qorusun. Və bir möhtərəm müsəlmanlar ki, iman dillə söyləməkdir, iqrar eləməkdir. Bu birincisi. İkincisi, qəlbən etiqad etməkdir, yəni inanmaq. Və əzaları ilə, yəni bədənin əzaları ilə, əllə, ayaqla və s. əməl etməkdir. Və iman itaətlə çoxalır, artır və günahlarla azalır. Və bilin ki, ixlas qəlb əməllərinin ən mühüm olan əməldir və ən qiymətli əməldir. Və umumən, qəlbin bütün əməlləri bədən əməllərindən daha üstün, daha mühümdür. Və Şeyxülislam İbn Teymiyyə rəhməhullah qəlb əməlləri haqqında deyir ki, onlar imanın əsasları və dinin qaydalarıdır. Və ona misal Allahı və onun rəsulunu sevmək, Allaha təvəkkül etmək, dini xalis olaraq Allaha həsr eləmək, yəni ixlasla ona ibadət eləmək, Allaha şükr eləmək, onun hökmünə səbr etmək, ondan qorxmaq, ona ümid bəsləmək. Və bu əməllər hamısı vacibdir bütün insanlara, bütün alimlərin rəyinə görə. Bu Məcmu-ül Fətavada gəlir. Və İbnül Qeyyim rəhiməullah qəlb əməllərinin əzəmətini bildirərək deyir ki, qəlblərin əməlləri əsasdır. Bədənin əməlləri isə ona tabedir və onu tamamlayandır. Çünki niyyət ruha bənziyir. Bədənin əməlləri isə, əməl isə cəsədə bənziyir. Və cəsəddən necə ki, ruh çıxsa, o cəsəddə bir xeyir olmaz, o cür də niyyətsiz əməlin faydası olmaz. Ona görə də qəlbin hökmlərini bilmək daha mühümdür, nəinki bədən əməllərini bilməkdir. Bədai-ül Fəvaid kitabındandır bu. Və həmçin İbn-i Qeym Rahimullah deyir ki, kim şəriətə diqqətlə nəzər salsa, onun məsdərlərinə, onun mənbələrinə diqqətlə baxsa, görəcək ki, bədən əməlləri qəlb əməlləri ilə əməllərinə bağlıdır və onsuz heç bir fayda verməz. Və qəlblərin əməlləri bəndə üçün bədən əməllərindən daha fərzdir, daha vacibdir. Və möminlə münafiq necə seçilə bilər? Ancaq hərəsinin qəlbində olan əməllərlə ancaq seçilə bilər. Yəni, kimdə hansı niyyətdir. Və qəlbin ibadət etməsi, bədənin ibadət etməsindən daha əzəmətlidir, daha artıqdır və daha davamlıdır. Və o hər vaxtda, o əməllər hər bir vaxtda vacibdir. Və ona görə də biz başa düşürük bundan, bu sözlərdən ki, qəlbin əməlləri birincidir və əsasdır. İnsan bunlara birinci fikir verməlidir. Və bilin ki, möhtərəm müsəlmanlar ki, ixlas dinin həqiqətidir. Peyğəmbərlərin dəvətinin açarıdır. Aleyhimussalam. Allah Teala onlar bu barədə buyurur: "Və mə umiru illə liyəbudullahə muxlisinə lehuddinə hunəfə." Onlara, yəni peyğəmbərlərə ancaq əmr olundu ki, Allaha ixlasla, dini tam ona xalis olaraq həsr etməklə tövhiddən şirkə meyl şirkdən üzr istəyirəm, tövhidə meyl eləməklə ona ibadət eləsinlər. Və həmçinin Allah Teala buyurur: "Və mən əhsənu dinən mimmən əsləmə vəcəhu lillah və huvə muhsin." Öz üzünü, yəni öz niyyətini Allaha təslim eləyib yaxşı əməllər görən kəsin dinindən daha gözəl din ola bilərmi? Və həmçinin Allah Teala buyurur: "Əlləzi xaləqəl məutə vəl həyətə liyəbluvəkum əyyukum əhsənu əmələ." Allah Teala ölümü də, həyatı da ondan ötürü yaradıb ki, baxsın sizin hansınızın əməli daha gözəldir. Və Əl-Fudeyl ibn-i Əyaz məşhur tabiinlərdən idi. O, bu ayənin təfsirində deyir ki, ən gözəl əməl, yəni ən xalis, ixlaslı və ən düzgündür. Yəni Peyğəmbər s.ə.v-in sünnəsinə ən çox uyğun olandır. Və Əbu Hüreyrə radiyallahu anh deyir ki, eşitmişəm Rasulullah s.ə.v buyurur: "Qalə Allahu Teala, ənə ağnə şürəkə, yəni şirk, mən amilə amələn əşrəkə məyə fihi qeyri, tərəktuhu və şirkə." Allah Teala buyurur, mənim heç bir şərikə ehtiyacım yoxdur. Və kim bir əməl etsə və mənimlə başqa bir şeyi ora qatsa, onu şərik qoşsa mənə, onu və onun şərik qoşduğu şeyi buraxacağım. Yəni, getsin, savabı ondan alsın, məndən almasın. Müslim rivayət edib. Və həmçinin Peyğəmbər s.ə.v buyurur: "Mən təalləmə ilmən mimmə yubtəqə bihi vəchullahi əzzə və cəl, lə yətəalləmuhu illə liyusibə bihi əradan minəd-dünyə, ləm yəcid ərfəl cənnəti yəvməl qiyamə." Kim Allahın rızası üçün yaranan bir elmi öyrənərsə, lakin onu öyrənərsə, dünyadan ötürü öyrənərsə, cənnətin iyini qiyamət günü hiss eləməyəcək. Əbu Davud rivayət edib. Və biz bilməliyik, möhtərəm müsəlmanlar, əgər ixlas hansısa bir ibadətin içində olsa, bu ibadət xalis Allah Teala üçün olacaq. Və biz görürük ki, Allah Subhanahu Taala bu cür ixlasla ibadət edənlərə necə böyük bir mükafat verir. Baxmayaraq ki, o ibadət ola bilsin ki, zahirən azdır. Zahirən balaca bir ibadətdir. Və İbn Teymiyyə rahmeullah deyir ki, elə bir əməl var, elə bir növ əməllər var ki, insan orada kamil ixlasla bu ibadətləri yerinə yetirsə və tam Allaha ibadət edərək yerinə yetirsə, Allah Subhanahu Taala o kiçik əməlin sayəsində böyük günahları da bağışlayır. Necə ki, Bitaqa hədisində. Bitaqa hədisi məşhur hədisdir. Bitaqa, yəni bir kağız parçası deməkdir ki, qiyamət günü bir kişiyə göstərəcəklər, neçə səhifə onun günahları göstəriləcək. O baxacaq onlara və elə biləcək ki, həlak olur. Lakin Allah Subhanahu Taala deyəcək ki, bizdə elə bir şey var ki, ondan ötürü sənə bugün zülm olunmaz. Və çıxardır balaca bir kağız, orada yazılıb La ilahe illallah. Allahdan başqa məbud yoxdur. Və bütün onun o əməl dəftərini qoyurlar tərəzinin, mizanının bir gözünə, o kağızı qoyurlar o biri gözünə və o kağız, o La ilahe illallah onlara ağır gəlir. Niyə görə? Və İbn Teymiyyə deyir ki, çünki bu insan bunu ixlasla və sidq ürəkdən deyib bunu. Kamil şəkildə deyib. Yoxsa o demək deyil ki, bütün günah işlədənlər ancaq La ilahe illallah sözünə görə cəhənnəmdən çıxacaqlar. Yox. Çünki böyük günahlar sahibləri ki, girəcəklər cəhənnəmə, onlar da bəziləri tövhid əhli olacaq, bəziləri müsəlman olacaq. Lakin onların sözləri, onların pisliklərə ağır gəlməyəcəklər. Necə ki, bu şəxsin bu La ilahe illallah sözü üstün gəldi, ağır gəldi. Və həmçinin İbn Teymiyyə rahmeullah deyir ki, başqa bir hədis gətirir. Hansı ki, o hədisdə gəlir ki, bir pozğun qadın haqqında, hansı ki, bir görür ki, bir it su içmək istəyir, lakin suya çata bilmir, öz ayağından götürür, yəni öz ayaqqabısını çıxardır, quyuya onu salır, bir və suyu götürür, bu itə verir, çizdirir və Allah Subhanahu Taala onun günahlarını bağışlayır. Və həmçinin başqa bir hədisdə gəlir ki, bir kişi yolda olan insanlara əziyyət verən bir şeyi götürür və Allah Subhanahu taala onu bağışlayır. Və İbn Teymiyyə bu misaldan sonra deyir ki, bu qadın xalis imanla, qəlbində olan xalis imanla bu itə su verib və Allah taala onu bağışlayıb. O demək deyir ki, hər bir bu cür qadın iti içizdirsə onun üçün bağışlanacaq. Yox. Və iman fərqlənir insanların qəlblərində olan əməllər fərqlənir insanların qəlblərində olan iman və Allaha olan hörmətlə. O Minhacü Sunnə kitabındandır. Və bunun müqabilində görürük ki, əgər bir əməl ixlassız olunsa və insan onu süd qürə ilə Allah üçün eləməsə onun qiyməti olmayacaq və savabı olmayacaq. Əksinə, bunu eləyən adam böyük bir cəza gözləyir. Baxmayaraq ki, bu əməl ola bilsin ki, ən böyük əməllərdən olar. Necə ki, məsəl üçün Allah yolunda xərcləmək, sədəqə vermək, zəkat vermək böyük əməldir. Və həmçinin kafirlərlə vuruşmaq, cihad böyük əməldir. Və həmçinin şərii elmi öyrənmək böyük əməldir. Və Abu Hureyra radiyallahu anh deyir ki, eşitmişəm Rasulullah s.a.v. deyir, İnnə əvvələ nəsi yuqda yevməl qiyaməti aleyhi racülünü stuşhidə fəutiyə bih. Deyir ki, birinci qiyamət günü Allah Teala o kəsə hökm çıxardacaq, hansı ki Allah yolunda vuruşub və şəhid olub. Fəarrafəhu ni'mətuhu fəarrafəhə. Allah Teala onun bu nimətini, yəni şəhadətini, şəhidliyini göstərəcək və bu insan bu niməti görəcək. Boynuna alacaq ki, bəli, sən mənə bu niməti vermişsən. Qalə fəmə əməltə fiyhə. Və Allah Teala deyəcək ki, nə etdin ondan ötürü? Qal, qatəltu fiyhə həttə stuşhid. O da deyəcək ki, sənin yolunda vuruşdum və axıda şəhid oldum. Qalə kəzəbtə və ləkinnə qatəltə liyuqalə cəri fəqət qil. Allah Teala deyək ki, sən yalan danışırsan. Sən ondan ötürü vuruşmursan ki, desinlər, şücayətlidir, qorxaq deyil bu adam. Artıq bu deyildi, yəni sən öz mükafatını almışsan. Thumma umira bihi fasuhiba ala wajhihi hatta ulqiya fi an-nar. Və sonra Allah təala mələklərə əmr eləyir və onu üz üstə sürüyə-sürüyə cəhənnəmə atırlar. Və rajulun ta'allama al-ilm və 'allama və qara'a al-Qur'an fa utiya bihi fa'arrafahu ni'amahu fa'arafaha. Və bir başqa bir insanı da gətirirlər sonra hansı ki elmi öyrənib və başqalarına öyrədib və Qur'an oxuyub və onu gətirirlər və Allah Teala öz nimətləri ona göstərir. Deyir ki, sənə bu qədər nimət vermişəm, sən neynədün mənim yolumda? Qalə fəmə əmiltə, yəni neynədün mənim yolumda? Qal təalləmtul ilmə və alləmtu. O da deyəcək ki, elmi öyrəndim və başqalarına öyrətdim. Və qaratu fikəl Qur'an və sənin yolunda Qur'an oxudum. Qalə kəzəbtə və ləkinnəkə təalləmtə liyuqalə alim. Deyəcək ki, yalan danışırsan. Çünki sən öyrəndin ki, desinlər, alimdir filan kəs. Və qəratul Qur'an liyuqalə qari. Və Qur'anı oxudun ki, desinlər, bu da nə gözəl Qur'an oxuyandır, qaridir. Fəqət qil. Artıq insanlar bunu dedilər. Thümmə umirə bihi fəsuhibə alə vəcihi hətta ulqiyə finnar. Və sonra da əmr eləyir, onu da o birisin kimi aparırlar və üz üstə cəhənnəmə atırlar. Və rəculun vəssəallahu aleyh وَاَعْتَاهُمْ مِنْ صُنُوفِ الْمَالِ فَاُتِيَ بِهِ فَعَرَّفَهُ نِعَمَهُ فَعَرَفَهَا قَالَ فَمَا عَمِلْتَ فِيهَا قَالَ مَا تَرَكْتُ مِنْ سَبِيلٍ تُحِبُّ أَنْ يُنْفَقَ فِيهَا إِلَّا أَنْفَقْتُ فِيهَا لَكْ. Və bir kişi başqa bir kişini gətirirlər, hansı ki Allah Teala ona çoxlu mal var, dövlət verib və öz nimətini Allah Subhanahu Teala ona göstərir və o da boynuna alır ki, bu qədər nimət Allah ona verib və deyir, nə etmisən bunun qarşılığında? Və o kişi deyir ki, nə qədər yol tapdım, hamısını da xərclədim sənin yolunda. Qalə kəzəbtə və ləkinnəkə fəaltə liyuqalə cavad. O da deyəcək ki, yalan danışırsan, lakin sən bunu elədin ki, desinən səxavətlidir. Fəqət qil. Və artıq deyildi. Thumma umirə bihi fəsuhibə alə vəcihi həttə ulqiyə finnar. Və sonra da əmr eləyirlər və onu da o birləri kimi cəhənnəmə atırlar. Müslim rivayət eləyib. Və ixlas nə deməkdir? Yəni, ixlasın tərifi nədir şəriətdə və onun həddi, hüdudları nədir? Və bu məsələdə alimlərin cürbəcür ibarələri var və bəzilə deyirlər ki, ixlas qəstə, itaətə olan qəsti Allah üçün Allaha yönəlməkdir. Yəni, ibadəti ancaq onun üçün eləməkdir. Və başqası deyir ki, ixlas əməlləri məxluqların gözündən gizlətməkdir, onu təmizləməkdir. Və həmçün, Əl-Hərəvi rəhiməullah deyir ki, əməlləri bütün çirkləndirən şeylərdən təmizləməkdir. Və həmçün, bəziləri deyirlər ki, ixlaslı insan o kəs ki, onun üçün, onun vecinə deyil, əgər insanın qəlbindən ona qarşı bütün məhəbbət, hörmət getsə, onun vecinə deyil. Çünki onun əsas məqsədi Allahla olan münasibətdir. Allahla onun qəlbi təmizdir, yoxsa yox. Və o xoşlamır ki, xoşlamaz ki, insanlar onun əməlindən zərrə qədər olanı görsünlər. Və şək yoxdur ki, ixlas böyük bir mübarizəyə, yəni ixlasa nail olmaq üçün böyük bir mübarizə aparmaq lazımdır ki, bəndə onu tamamən ona çatsın. Və Səhl ibn Abdullah Ət-Təstəri rahimehullah ondan soruşdular, dedilər ki, nəfs üçün ən çətin şey nədir? Dedi ki, ixlasdır. Çünki ixlasdan nəfs üçün bir qismət, bir pay qalmır. Və Sufyan Səvri rahimehullah dedi, ən şiddətli şey ki, mən onunla mübarizə aparmışam, onu müalicə eləməyə çalışmışam, bu mənim niyyətim olub. Və o da çox vaxt mənə çalışırdı ki, qalib gəlsin. Ona görə də o nəfs ki, insana pisliyi əmr eləyir və ixlası körradır insanların qəlblərində, o nəfsə deyirlər, nəfsül əmmarətü bissu, yəni əmr eləyən, pisliyi əmr eləyən nəfs. Və İbn-ül Qeyyim rahiməullah deyir ki, o cür nəfs ixlası pis sifətdə göstərir insana ki, insan istəyir o yəni şeydən qaçsın. O ixlasdan qaçsın, ixlaslı olmasın. Və istəyir insanlarla münasibətdə insanlara yaltaqlansın. Və nə vaxt öz əməllərini təmizləyir, Allah üçün xalis eləyir. Çünki insan buna eləyəndə görür ki, insanlar bəziləri ondan uzaqlaşırlar, bəziləri ondan nifrət eləyirlər. Ona görə nəfs üçün bu ağırdır, çətindir. Və bilin, möhtərəm müsəlmanlar, bir neçə şey ixlasa ziddir. Var bir neçə şey ki, ixlasa ziddir və o şeylər dünyanın sevgisindən əmələ gəlir, şöhrətpərəstlikdən, riyakarlıqdan, özü ilə öyünməkdən meydana gəlir. Və riya nə deməkdir? Riya sözü. Riya, yəni ra'a feylindən əmələ gəlib ərəb dilində, yəni görmək feylindən. Yəni, o odur ki, bir əməli eləyəndə eləyirsən ki, insanlar bunu görsünlər və səni tərifləsinlər və gözləyirsən bu insanlardan, yəni nəyi gözləyirsən, tərifi gözləyirsən. Və sonra da sum'a gəlir, sum'a da şöhrət pərəstlik. Yəni, bir əməli eləyirsən ki, İnsanlar bu əməl haqqında eşitsinlər. Lap görməsələr, onlara söz çatsın ki, filankəs bu işlər görür. Və həmçinin özü ilə fəxr eləmək, o da riyakarlığın bir tayıdır. Və Şeyxül İslam İbn Teymiyyə onların fərqi, riya ilə onların arasında fərqi barədə deyir ki, riya məxluqu şərik qoşmaqdır Allah Taalaya. Özü ilə öyülmək isə Allah Taalaya nəfsi şərif qoşmaqdır. Və biz bu gün ən xırda riya növlərindən danışacağıq inşallah. Və bəzilər haqqında, çünki onlar haqqında danışsaq, bu gün qutara bilməyəcək, yəni çox olacaq. Və bu cür xırda riyadan birincisi bir növü İmam Əbu Həmid Əl-Ğəzali rəhməllah İhya Ulumiddin kitabında deyir ki, bəzi insanlar əməllərini gizlədirlər və istəmirlər ki, kimsə bu əməli görsün və kimsə onların itaətini, ibadətini görəndə hissənirlər, istəmirlər. Lakin bununla bir yerdə, birlikdə xoşlayırlar ki, harasa gedəndə insanlar bunları qarşısında birinci olaraq salam versinlər, ona salam versinlər və hörmət eləsinlər ona. və o nəsə ehtiyacı olanda tez qaçsınlar, bu ehtiyacını ödəsinlər. Və alış-veriş eləyəndə həmçə ona güzəştə geçsinlər və həmçə ona yer versinlər. Və əgər kimsə bunu eləmir, o nəfsi pis olur. Sanki onun bu ibadəti, o istəyir ki, Allah subhanətə alə bu ibadət sayəsində elə eləsin ki, hamı ondan razı olsun, hamı ona hörmət eləsin. Bu da riyanın xırda növündəndir. Baxmayaraq ki, bu insan öz ibadətini heç kimə göstərmir. Lakin Allah Taala'dan cənnəti istəmir bunun müqabilində, istəyir bu dünyadakı insanların münasibəti ona xoş olsun. Yəni ona yəni şey bəs eləmir ki, Allah Subhanahu Taala ancaq bunu bilir və bu da ən xırda şirk növlərindəndir. Yəni Allah'a şərik qoşmağın ən xırda şeyindəndir ki, insanların çoxsu bunu hiss eləmir. Və həmçinin ikinci bir növ, hansı ki insanlar buna fikir vermirlər, bu da Allah Taala'ya olan ixlası hansısa bir dünyəvi məqsədinə çatmaq üçün vasitə eləməkdir. Və Şeyxül İslam İbn Teymiyyə rahimehullah deyir ki, Abu Hamid Al-Ghazali ona bir dəfə belə bir rivayət çatıb ki, kim 40 gün ixlasla Allah'a ibadət eləyərsə, onun ağzından hikmət sözləri çıxacaq. Yəni, onun qəlbindən, dilinə hikmət sözləri, o başlayacaq o insan hikmətli söz danışmağa. Və mən deyir, tam ixlaslı 40 gün ibadət elədim və gördüm ki, heç nə əmələ gəlmir. Yəni, necə var idi, elə də olub. Və bəzi müdrik insanlardan soruşdum, deyir ki, çünki sən hikmət üçün ixlası elədin, Allah üçün eləmədin. Və İbn Teymiyyə ondan sonra deyir ki, ola bilsin ki, insanın məqsədi elmə nail olmaqdır, hikmətə nail olmaqdır, yəni isə kəşf eləməkdir, yaxud insanların tərifini qazanmaqdır və s. Və nə vaxt insan bilsə ki, buna ancaq Allaha ixlasla mümkündür, və Allaha ondan ötürü ibadət eləsə, onun əsas məqsədi o birincisi olur. O dünyəvi məsələlər, hansı ki ondan ötürü çalışır. İxlas isə onun üçün nə olur? Vasitə olur. Yəni o insan Allah Taalanı öz dünyəvi məqsədlərinə çatmaq üçün vasitə eləmiş olur. Və həmçinin riyakarlığın ən xırda növlərindən də onu da İbn Racəb rahimehullahın barədə deyib ki, çox xırda dəqiq bir şeydir ki, insan bəzi insanlar başqalarının yanında özünü qınayır, özünü pisləyir. Bununla da istəyir başqalarının gözündə göstərsin ki, güya bu təvazökardır və onların yanında yəni yüksəlsin ki, onlar onu tərif etsinlər və bu da riyakarlığın ən xırda bilinməyən görsənməyən növlərindəndir. Və sələflərdən bəziləri bunun haqqında danışıblar. Və necə ki, Mutarif İbn Abdullah İbn Şixir deyir ki, yəni insana yəni axmaqlıq olaraq bəsdir ki, özünü başqalarının yanında qınasın ki, öz nəfsini bəzətsin. Çünki bu Allahın yanında axmaqlıqdır. Və hər bir şeyin Allah subhanətə alə bizə dərmanını göstərdi, necə əlac eləmək olar və riyanın da şək yoxdur ki, əlacı da var. Bəziləri bunu bilir, bəziləri isə bilmirlər. Və birincisi, bunu bəziləri haqqında danışacaq indi. Birincisi, bəndə bilməlidir ki, o xalis bir bəndədir Allah üçün. Və bəndə bir qul. Qul öz yiyəsinə, öz ağasına xidmət edəndə ondan bir əvəz, bir əcr istəmir. Qul olduğuna görə onun üçün çalışır. Və ancaq ondan əcr və savab istəyir. Ancaq ondan ki, ona verir, öz könüllü olaraq bu insan, onun yiyəsi, ancaq ondan ötürür. Onu bilməlidir birinci növbədə. Və həmçinin İkincisi, insan gərək daima baxsın Allah Taala'nın ona
olan nimetleri yada salsın. Onun faziletini, onun yani lütfünü yadına salsın ki o buna Allah'ın sayesinde, Allah'ın kömeğiyle çatıp Allah'ın isteğiyle bütün bunlar olup onun öz zähmeti neticesinde olmayıp. Ve için üçüncü şey hansı ki riyanı insandan uzaklaştırır, insanın öz eyblerine nezer salmasıdır. Vaxtın öz eyibleri nedir? Öz emellerinde şeytanın ve öz nefsinin payı nedir orada? Çünkü her bir emelde görür ki şeytan gelir o emelden bir şey kopardır. Yahut nefs götürür. Onun öz payı var emelinden. Ve Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den soruştular ki bazı insanlar yani namazda sağa sola bakırlar. Yani üst çevirirler. Ve Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki huve ihtilasun yahtalisuhu şeytanu min salatil abd. Bu şeytanın bendenin namazından oğurladığı bir şeydir. Yani oğurluyor şeytan senin namazından. Ve eğer sifeti sağa sola yönetmeyi şeytanın oğurluğu ise onda kalbin Allah Teala'dan yüz döndürmesi necə olar? Ondan da pişdim. Ve hemşinin başka bir sebep ki riyanı müalice etmeye kömək eləyir. Allah Subhanahu ve Teala'nın emirlerini yada salmaqdır. Nefsin yadına salmaqdır. Ki Allah qəlbi təmizləməyi emr eləyib. Ve yadına salmaqdır ki riyakarın heç vaxt yani savabı olmaz. Ve hemşinin riyanı əvac edən şeylerden biri de Allah Teala'nın qəzəbindən qorxmaqdır. İnsan bilməlidir ki, eğer bir əməli riya ilə eləyir, o anda Allah Teala onu görür və qəlbindəkini də görür. Və həmçinin başqa bir səbəblərdən də görünməyən ibadətləri çoxaltmaq və onları gizlətmək, danışmamaq. Məsələn, gecə namazı və həmçinin sədəqə verəndə gizli vermək, heç kim görməsin. Və həmçinin Allah qorxusundan, Allahdan qorxaraq təklikdə ağlamaq. Və Əl-Hureybi rahimeullah deyir ki, sələflər xoşlayardılar ki, insanın hansısa bir gizli əməli olsun. Onların hansısa bir elə bir gizli əməli olsun ki, hətta onun öz həyat yoldaşı və başqaları da bilməsin o əməl haqqında. Və həmçinin riyanı əlac edən şeylərdən biri də Allahın əzəmətini təhqiq etməkdir. Yəni Allaha tam təzim eləməkdi, tam ona ibadət eləməyi onun ən gözəl sifətləri ilə və uca keyfiyyətləri ilə, sifətləri ən gözəl adları ilə və ən uca sifətləri ilə. Yəni onların vasitəsi ilə Allah Teala'ya yaxınlaşmaq. Və həmçinin riyanı əlac edən səbəblərdən də ölümü xatırlatmaqdır. Və o ölümün acılarını xatırlatmaqdır ki, ruh bədəndən çıxanda necə ağır olur, acı olur. Və həmçinin qəbri xatırlatmaqdır. Qəbirdə necə dəhşətlər gözləyir mələklər gələndə və suallar soruşanda. Bəlkə qiyamət gününü xatırlatmaqdır. O qiyamət günü ki, o cür dəhşətlidir ki, balaca uşaq onu görsə başı ağarar. Və həmçinin səbəblərdən də biri riyanı bilməkdir, yəni öyrənməkdir. Ki insan bilsin ki, bu əməl riya, bu cür hərəkət eləmək riyadır və ondan uzaqlaşsın. Və həmçinin səbəblərdəndir riyanın dünyada və ahirətdə aqibəti haqqında düşünmək. Və bəndə bilməlidir ki, əgər bütün insanlar birləşsələr ki, ona bir xeyir versinlər, onlar ancaq Allah Taalanın onun üçün yazdığı xeyri ona verə bilərlər. Necə Peyğəmbər sosialinin vəsiyyətində gəlib İbn Abbas'a məşhur hədisdə. Onun görə də sələflərin bəziləri deyir ki, bir nəfəri deyir ki, kim Allahı, kim insanları tanıyarsa rahatlanar. Yəni bilər ki, bu insanlardan heç bir xeyir ziyan ona gəlmir. Və başqası deyir ki, nəfsinlə mübarizə apar və riyanı çalış riyaya qalib gəl. Və elə hesab elə ki, ətrafındakı insanlar ya uşaqdılar, ya heyvandılar. Yəni o mənada yox ki, o insanları özündən aşağı yəni, hesab elə. Yəni ki, necə ki, heyvanın yanında ibadət eləyəndə sənin niyyətin olmur ki, heyvan tərifləsin səni. O cürdə insanın hesab elə ki, yoxdurlar burada. Ancaq sənin yanında heyvanlar gəzir. Və fərqi olmasın, sənin ibadətində, ibadətin üçün fərqi olmasın ki, insanlar var yoxsa yoxdur. Onlar bilirlər yoxsa bilmirlər. Allahın bilməsi sənin üçün kifayət olsun. Və Allah razı olsun Ömər İbn-i Xattabdan radiyallahu anh. O demişdi ki, kimin niyyəti haqq yolunda xalis olarsa, hətta öz nəfsinə qarşı belə Allah Taala onu insanlardan qoruyacaq. Və kim özündə olmayan bir şeylə bəzənmək istəyərsə, Allah Taala onu rüsva edəcək. Və İbn-i Qeym Rahimullah bunun bu sözlərini şərh edərək deyir ki, ixlası olmayan insan o cür insandır ki, hansı ki göstərir, yəni bəzənir o şeylə hansı ki onda yoxdur. Yəni zahirən göstərir ki, ibadət eləyir, göy Allah üçündür, lakin qəlbində bunun heç bir yəni, təsiri yoxdur onun qəlbinə və qiyamət günü də onun niyyətinə görə onunla yəni, hesab aparılacaq. Və riyanın ahirətdə aqibəti böyükdür. Necə ki, Peyğəmbər s.ə.v. buyurur ki, mən səmmə səmmə Allahu bih və mən yura'i yura'illahu bih. Kim bir əməl eləsə ki, başqaları bunu eşitsin, Allah da eşitdirəcək bunu. Lakin nə var? Qiyamət günü, yəni hamının yanında bu insanı biabır edəcək. Və kim riyakarlıq edərsə, yəni öz əməlini başqalarına göstərərsə, Allah Taala da onun eyblərini qiyamət günü göstərər. Buxari ilə Müslim rivayət edir. Və əvvəl dediyimiz hədisdə hansı ki orada mücahid, sonra o birisi Quran oxuyan və malı xərcləyən haqqında o hədis ən böyük şahiddir buna. Və həmçinin ixlasa nail olmaq üçün ən böyük vasitə Allah Taala'dan kömək istəməkdir. Və riyadan sığınmaq da Allah Taala'ya və çoxlu dua eləmək, Allaha yalvarmaq ki Allah Subhanahu Taala riyadan insanı qorusun və ona doğru aparan səbəblərdən. Necə ki hədisdə Rasulullah sallallahu əleyhi və səlləm buyurur ki: "Əş-şirku fikum əxfa min dəbibin nəml." Sizin aranızda yəni səhabələrə deyir. Səhabələrdə çünki şirk yoxdur. Deyir ki, sizin aranızda şirk qarışqanın addımından daha kiçikdir. Və sədulluka alə şeyin İzə fəaltəhu əzhəbə ənkə sığarə şirki və kibarəh. Mən sənə elə bir şey öyrənəcəm ki, sən bunu eləsən, şirkin kiçiyinlə böyüyünlə o şey aparır. Təqul, Allahümmə inni əudu bikə ən uşrikə bikə və nə ələm və əstəqfirukə liməl ələm. De, Allahım, sənə bilə-bilə şərik qoşmaqdan sənə sığınıram və bilməyərəkdən şərik qoşmağına görə səndən bağışlanma diləyirəm. Və riyanı müalicə eləmək üçün çoxlu yəni, vasitələr var və bu ancaq bəziləri. Və indi bəzi şeylər haqqında danışmaq istəyirəm və bu da bəzi insanların xətaları. Görürük ki, bəzi insanlar istəyirlər riyadan uzaqlaşsınlar, əməlləri ixlaslı olsun, lakin bununla belə səhv eləyirlər. Və məsələn, bəziləri riyadan qorxaraq əməlləri tərk eləyirlər. Məsələn, görürsün ki, kimsə daimə xeyri bir iş görür, lakin qəlbində birdən hiss eləyir ki, nəsə riyakarlıq var o işdə. Və riyanı tərk eləmək əvəzinə götürür bu işi tərk eləyir. Və bu şək yoxdur ki, bu xətadır. Bu xətadır. Və Əl-Fudeyl ibn-i Əyyad rahimullah bu xəta haqqında buyurur ki, əməli insanlardan ötürü tərk eləmək özü riyadır. Və insanlardan ötürü əməl eləmək isə Allaha şərik qoşmaqdır, şirkdir. Və ixlas odur ki, Allah Taala həm ondan, həm bundan səni qurtarsın. Və Nəvavi rahimullah bu sözü aydınlataraq, yani şərh eləyərək buyurur ki, kim bir ibadəti etməyə qərara gəlsə və qorxsa ki, insanlar bunu görəcəklər və tərk eləyir bu ibadəti, o insan riyakardır. Çünki o əməli tərk eləyib insanlardan ötürü, Allahdan ötürü tərk eləməyib. Lakin əgər tərk eləsə ki, sonra gedib, məsəl üçün, namazı hansısa bir vacib olmayan namazı tərk eləyir ki, geçsin sonra evində qılsın, bu müstəhəbdir. Yəni, əgər fərz deyilsə. Çünki fərz məsciddə cəmaatla qılmaq daha əfzəldir. Yaxud vacib zəkatdır. Yaxud məsələn üçün, əgər o alimdirsə, əgər o alimdirsə, yaxud zəkat verir, yaxud cəmaat namazını qılır, bu əməlləri göstərmək, yəni göstərmək onu açıq şəkildə, daha doğrusu belə deyək də, yəni ki, açıq şəkildə görmək daha fəzilətlidir. Xüsusən insan alim olsa, cəmaat ondan nümunə alır, daha yaxşıdır ki, göstərsin onu. Yəni, riyakarlıq məqsədi ilə yox. Allah üçün eləsin, lakin insanlardan gizlənməsin. Və İbn Teymiyyə rəhməllah deyir ki, kimin daima müəyyən bir zikirləri var, hansı ki daim eləyir, yaxud məsələn daim duha namazını qılır, yaxud gecə namazına durur və s. O, onu qılmalıdır. Və onları insanlarda ötürü tərk eləməməlidir. Çünki Allah subhanahu wa ta'ala bilir ki, bu insan bunu eləyir. İstər insanlar bunu görsünlər və görməsinlər. Və yəni bu xətadır. Bu cür hərəkət eləmək, tərk eləmək. Və həmçinin bəziləri, hətta bəzi firqələr var, bunlara deyirlər mələmiyyə, o kəslər ki, xoşlayırlar ki, insanlar bunları qınasın. Yəni, o cür əməlləri tərk eləyirlər cəmaatın qabağında, cəmaat da başlayır onları qınamağa. Yəni, möminlərdən söhbət gedir. Və elə onlar elə hesab bilirlər ki, daxildə, ürəyində tabə edirlər Allah Taalaya, ixlasla eləyirlər və riya ilə mübarizə göyə aparırlar. Lakin bu söz batildir. Və Allah subhanət halın doğru yolu odur ki, düz yoluna gedəsən və nə o tərəfə yönələsən, nə bu tərəfə. Və bəzi şeylər var ki, insanlar ayıra bilmirlər. Riya ilə şərikliyi, yəni ayıra bilmirlər hərdən. Görürsən ki, hətta bəzi elm əhli, bəzi alimlər də səhvən bu əmələrə riya deyiblər. Halbuki, şəriət bunu riyakarlıq ona deməyib, göstərməyib. Məsələn, bir nəfər həccə gedir və eyni zamanda özünə mal aparır ki, al verilirsin. Bu insan riyakar deyil. Və həmçinin o insan ki, vuruşur Allah yolunda, həm Allah rizası üçün, həm də qəniməti əldə etmək üçün. Bu da həmçinin. Əl-Qirafi rahimullah onların arasında fərqin göstərir. Və deyir ki, riya ilə onlar arasında fərq ondadır ki, riya o əməli ki, insan Allaha yaxınlaşır, o əməlində insanları Allaha şərik qoşmaqdır ki, insanlar bunu tərifləsinlər. Amma mütləq şəriklik, məsələn, o insan ki, vuruşur ki, qənimət əldə eləsin, yəni həm Allah üçün vuruşur, həm də qənimət üçün vuruşur, bu da ona ziyan gətirməz və haram deyil icmayla. Çünki Allah Taala bu ibadətin içində bunu eləyib. Lakin vuruşsa ki, desinlər ki, filankəs şücaətlidir, qorxaq deyil və s. Yəni yaxşı vuruşur və s. Onda o artıq riyadır. Çünki burada o insanların mədhini qazanmaq istəyir. İnsanın tərifini qazanmaq istəyir bu insan. Və bu da yəni haramdır, şək yoxdur. Və bu, ona görə bu əməllərə riya deyilməz. Və həmçinin həc, insan gedir və eyni zamanda alver eləyir orada. Ticarətlə məşğul olur. Və həmçinin o insan ki, həm oruç tutur, həm Allahdan istəyir ki, onu sağlam eləsin bu oruç sayəsində. Baxmayaraq ki, orucun əsas məqsədi o deyil, lakin o da riyakarlıq deyil. Çünki o onu insanlar tərifləsinlər deyə bunu eləmir. Və həmçinin o insan ki, məsələn, oruç tutur ki, Allah Subhanahu taala onu haramlardan qorusun. Necə ki, Peyğəmbər s.ə.v özü bunu əmr eləyib. Və buyurur ki, Ya məşərə şəbab, mən istata'a minkumul bəətə fəliyətəzəvvəc. Ey cavanlar, kimin evlənməyə gücü çatırsa evlənsin. وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّ لَهُ وِجَا Və kim bacarmışsa oruç tutsun. Çünki o oruç onun şəhvətini sındırır. Və Peyğəmbər s.ə.v bu məqsədlə oruç tutmağı əmr edir. Və bu məqsədlə oruç tutmaq riyakarlıq deyil. Çünki insanlar üçün eləmirsən onu. Və orada insanların tərifi deyilən bir şey yoxdur. Yəni ondan ötürü eləmirsən. Və həmçinin Əl-İz ibn Əbdüssalam rahimallah bu məsələni aydınladır bizim üçün və deyir ki, məsələn imam rükuda olanda gözləyir, görür ki, kimsə gəlir və rükunu uzadır ki, o insan çatsın rükusuna. O, ibadətdə şərik qoşmaq da Allaha, yoxsa yox. Və bəzi alimlər deyir ki, bu cür zənn eləyiblər. Lakin əslində bu elə deyil. Əslində bu iki qat ibadətdir. Həm rükunun uzun olması və kiminsə çatması orada çatdırması o rükuya özü bir ibadətdir və həmçinin başqa bir ibadət odur ki, yaxşı işlərdə köməkli göstərir bu insana. O da ibadətlərdəndir. Allah Taala buyurur ki, "Və təavvənu aləl birri və təqva." Təqvada və yaxşı işlərdə bir-birinizə kömək edin. Və həmçinin Peyğəmbər s.ə.v-nin başqa bir hədisi buna dəlalət edir. Peyğəmbər s.ə.v-nin buyurur ki, "İnni la udkhilu fi s-salah və ana uridu an utilaha fa asma'u buka' as-sabi fa atajawwazu fi salati mimma a'lamu min shiddati wajdi ummihi li buka'ih." Peyğəmbər s.ə.v-nin buyurur ki, "Mən namazı başlayıram və namazı uzatmaq istəyirəm və birdən eşidirəm ki, bir uşaq ağlayır. Namazımı qısaldıram, çünki bilirəm onun anası bizimlə qılan anası onun ağlamağına görə nə çəkir, nələr çəkir. Yəni, necə onda çətinlik olur. Yəni, deyilməz ki, Peyğəmbər s.ə.v bunu eləyir, o şərik qoşmaqdır. Çünki hansısa insandan ötürü eləyir. Yox, çünki o ondan ötürü eləmir ki, mədh eləsinlər. Və həmçinin Malik ibn-ül Hüveyrir, radiyallahu anh, səhabə idi və gəldi və dedi ki, mən sizinlə indi namaz qılacağım, lakin mənim niyyətim namaz deyil. Mən sadəcə sizə bildirmək istəyirəm, öyrətmək istəyirəm sizə Peyğəmbər s.ə.v necə namazı qılır. Bu da həmçinin o qəbildəndir. Və Hafiz ibn Həcər deyir ki, bu da dəlildir ki, bu yəni ibadətdə şərik qoşmaq deyil. Ona görə də insan şəriətin qoyduğu həddi keçməyəndə, düzgün ibadəti yerinə yetirəndə o ibadət səhihdir və orada riya qarışmayıbsa, insanların tərifi qarışmayıbsa və s. Və həmçinin İbn Teymiyyədən rahimallah soruşdular, bir insan deyir, Quran oxuyur, ondan ötürü oxuyur ki, yadından çıxmasın Quran. Çünki Quran elə şeydir ki, biraz oxumadan başlayır hafizədən silinməyə. Və həmçinin savabdan ötürü oxuyur. O, özünün qiraətinə görə savab alır, yoxsa yox. Və o, rahimallah, deyir ki, əgər Quranı Allah üçün oxuyursa, o, hər halda savab qazanır. Hətta ondan ötürü oxusa ki, unutmasın onu. Çünki Quranı unutmaq əzbərləyəndən sonra günahlardandır. Və əgər bundan ötürü oxuyursa, Allahın əmr etdiyini yerinə yetirirsə, qadağan etdiyi şeydən çəkinirsə, bu da Allaha olan ibadətdir və ondan ötürü savab alır. Və həmçinin bəzi insanlar fikirləşirlər başqa bir şey ki, bu riyadır, lakin riyakarlıq deyil. Məsələn, bizdən birimiz tutalım ki, evində o qədər çox məsəl üçün gecə namazı qılmır, məsələn. Qılır, məsələn, vitri qılır, çox qılmır. Lakin düşür hansısa əməli salih bir qövmün arasına və görür ki, onlar gecə namazına dururlar, sədəqə verirlər və onlar da başlayır, həvəslənir, bunlar da bir yerdə başlayır bu əməlləri eləməyə. Və bəzi insanlar elə bilirlər ki, bu riyakarlıqdır. Əslində yox, əgər bu insanın niyyəti yoxdursa, özünü göstərmək bu insanlara, o riyakarlıq deyil. Bu sadəcə Allah subhanahu taalanın verdiyi bir şeydir, verdiyi bir lütfdir və həmçinin oturur bu insanlarla, oturub durur əməli salih insanlarla, imanı qalxır, həvəslənir və başlayır ibadət eləməyə. Və bu da yəni riyakarlıq deyil. Ona görə də ona baxmaq lazım deyil bu şeylərə, çünki bu hamısı şeytanın vəsvəsəsidir. Deyir ki, bu əməl eləmə, şeytan istəmir insan xeyirli əməl görsün. Ona görə vəsvəsə eləyir ki, deyir ki, eləmə, onsuz da sən riyakarsan, riyakarlıq edirsən. Və həmçinin bəzi insanlar fərq qoymurlar. O məsələdə ki, vəzifəni sevmək, yaxud insanların başçısı olmaq dəvətdən ötürü. Yəni, bəzilə elə bilirlər ki, haradasa can atmaq ki, məsələn, imam olmaq namazda və yaxud elm öyrənmək, cəmaatın qabağında alim olmaq və s. Güya bu, riyakarlıqdır və vəzifəni istəməkdir. Və İbn-i Qeym Rahmanullah göstərir ki, bu səhvdir. Və deyir ki, dəvətdən ötürü vəzifə istəmək və dünyadan ötürü istəməyin arasında böyük bir fərq var. Çünki o kəs ki, Allah Taala üçün ixlaslıdır, onu eləyir ki, onu istəyir ki, insanlara nümunə olsun ki, insanlar buna baxıb Allaha itaət eləsinlər, vasilikdən çəkinsinlər və istəyir ki, Allahın kəlməsi ən uca olsun və ibadət ancaq Allah üçün olsun. Ancaq Allahın əmrləri ilə oturub dursunlar və ancaq onun qadağaları ilə oturub dursunlar insanlar. Ondan çəkinsinlər. Bu da dində olan imamətdir. Dində imam olmaqdır. Və Allah Taala özü Quranda buyurur möminlərin duası: Rabbena hab lana min azvacina və zurriyyatina qurrata ayun وَجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ اِمَامًا Yəni, möminlər dua edib deyirlər, Rəbbimiz bizim zövcələrimizi və bizim övladlarımızı bizim üçün göz nuru, göz ışığı ilə və bizi təqva əhli üçün imam ilə, yəni rəhbər ilə və nümunə ilə. Yəni, ona görə bu cür insan eləsə, o riyakarlıq deyil. Lakin o insan ki, dünyada üstün olmaq üçün vəzifəni istəyir, yüksəlmək istəyir ki, başqaları əssin, ki, haram mal yesin, dünya o nimətlərindən hansı ki, ona aid deyil, onlara yiyələnsin, bu insan başqadır. Allah subhanahu ta'aladan diliyirəm ki, Allah subhanahu ta'ala bizim əməllərimizi islah eləsin, Allah subhanahu ta'ala günahlarımızı bağışlasın, bizim əməllərimizi xalis onun üçün etsin ki, qiyamət günü onunla görüşəndə qəlbimiz təmiz olsun, çünki Allah ta'ala buyurur, İbrahim Aleyhisselam'ın sözleri hakkında haber verir. İbrahim Aleyhisselam buyurdu ki: "Ve la tuhzini yevme yub'asun, yevme la yenfa'u malun ve la banun illa men atallaha bi kalbin salim." Ve insanların dirileceği günde beni rüsva eleme. O gündeki ne mal, ne var dövlet, ne uşak insana fayda vermez. Ancak o insan için fayda olacak ki Allah'tan yanına sağlam bir kalbinle gelip. Yəni, şəhvətlərdən, şübhələrdən, riyadan və s. xəstəliklərdən olan sağlam bir qəlblə gəlib. Və Allah subhanətə aladan diləyirəm ki, qəlblərimizi, əməllərimizi islah eləsin. Və sallallahu və səlləmə alə nəbiyyinə Muhammed və alihi və sahbiyyə cümayin.